urrengo laguna. Bera ere hementxe gurean izan zen, aipatu bezala ba, aurreko udaran gurean hemen izan genuen. Bera Manex Agirre Zabalda eta hementxe dugu gurekin telefonoaren bestaldean. Kaixo Manex, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, Kopenagetik ez da Manex?
Bai, Kopenagen. Kopenageko hegoaldean dago, Kopenagen hegoaldean dagoen irla bat, baina irian bertan dago.
Irian bertan. Zer nahi duz Manex, zer muzabiltza?
Ondo, ba, ointxe etxetik lanean, egun horretan etxetik lanean, etxetik, bueno, ja, hemen ateratzen geha, orduan ezin geha, ezin dugu esan konfinatuta gadenik, baino, baino ondo.
Manex, goratuko diogu entzulei, esan bezala zu hemen izan zintugun, aurreko udaran, pixkat hemen izan genituen, ba, astean bitan egiten genituen, ba, horrela mundu mailako biratxo batzuk edo, zurekin ere bat egin genuen, bueno, ba, udagiro hori, Kopenage edo Danimarka pixkat ba, gertuago ezagutzeko edo, zu zertan zabiltza, hain Kopenage aldean?
Ba, hemen oaintxe, irakase bezala nago Kopenageko unibertsitatean, eta master batean ematen ditut informazio teknologiak eta kognizioen inguruko master batean klaseak ematen ditut, programazioa eta hizkuntzaren prozesamenduen ingurukoak, eta gero horretaz aparte ikerketa ere egiten dut.
Programazio eta hizkuntza eta ikerketa. Ikerketa, zer nolako ikerketa mota da hori?
Ikerketa beti hizkuntzaren prozesamenduekin erlazionatutako, hau da, nolabait makinak makinak hizkuntza ulertarazten egiten dugu lan, modu batera edo bestera.
Hori ere oso garrantzitsua da, hemen gertu dugun etorkizun laburrean horrelako makinak ere beharko ditugulako. Bueno, eta egun honezkero ere erabiltzen ari garelako, ez? Hainbat esparrutan, hainbat bueno, bai, enpresetan eta, ez da?
Bai, enpresetan eta baita ere guk erabiltzaile bezala. Nik neuk beti kontatzen dut dala hiru urte, bueno, bi urte terdi ona etor nintzanean, oainik ere daniera bat ere enun hitz egiten, eta enekin irakurtzen, eta orduan supermerkatura jun, eta mobilakin irudi bat atera, eta ez dakit, naranjak nola esaten zian, ulertu aliz, bueno, badakin naranjak, naranjak ikusten, itun naranja berak ziala enun izen ikusi behar, baina ulertzea gauza bakoitzak zehizten zekan baitare, ba, mobilen bidez, hori inalizatea hori plazer bat zen. Eta hori dena, hizkuntzaren prozesamenduari esker egin dezakegu.
Alegia, gaur egun orduan horrela iristen zaigun informazio hori, hizkuntzaren prozesamendu honi esker da?
Bai, hau da, itzultzaile automatikoak barruan dagaten adimen artifizial hori, hizkuntzaren prozesamendua da. Orduan, ba, horren, orduan, itzultzaile erabiltzen dugun bakoitzan gogoratu arlo honetaz goberatu berko gara.
Hori esan mandizun, hori xe arizitzaian orain burutik pasatzen, itzultzaileak ere ugari erabiltzen ditugu, askotan erabiltzen ditugu, beraz, bakarrik erabiltzaile garenok, bueno, lortu nahi duguna da, itzultzaile hori horrek ondo funtzionatu bezala, baina ez dakik gorratzean zematera nioko lanea dagoen, ez da?
Ba, beti, ba, lan handia eta buru, bueno, nik neuk itzulpen automatikoen ez ez lan egiten.
Ez,
baino badaude, baino horretan lan egiten dutenak, ba, bueno, lan handia dago eta buru oso argiak daude horren atzean.
Bertan joan zinen duela zenbat, Manex? Urte bete?
Ba, ointxe, bi urte eta erdi dira, justo. 2017ko irailean etorri nintzen.
Hasiera batean, proba txiki bat egiteko zen, han suertatutako aukera batei esker, ara joan zinen eta gero ona itzultzeko asmoarekin, edo bueno, momentuz angeratu zara aukera gehiago izan dituzulako?
Ba, momentuz, a ber, bere momentuan etorri nintzen, tesia bukatuta lan eskaintza batzutan izena emanun, eta hau suertatu zen. Eta gero ba suertatu zen, berez bi urteko doktore gondoko programa batean egon nintzen, hemen Kopenageko Unibertsitatean, eta ia behin hori bukatu zanean, bueno, ia bukatzen izanean, suertatu zitzen aukera irakase plaza batera aurkezteko. Eta orduan, beste lau urtetarako irakase plaza lortu dut oain, eta oain goz behintzat, hemen egon gineiz, plaza hori, zera lau urte hori pasa arte. Gero hortik aurrera, bueno, itxoen inbiara berste suertatzen den, eta baina oain goz ez daukat ez diot neure buruari ez diot inungo aterik izten. Ola, ate guztia zabalik dauzkat, batek daki, ze, ointxe hortan ez dagat erabaki erabaki zehatik zeingo da hemendik laburtetara.
Komeni da, ez da? Ateak edo aukera guztiak ere zabalik guztia. Gero norberak aukeratu alizateko berarentzat egokia den hori, ez?
Bai, hori da, hori da. Orduan, ez da egite esaten, nola zehazki zerrengo deten hemendik urte gutxira.
Manez, ez dakit, esan beharrik garagian ez dago, edo bai, zuk, zure klaseak ze ematen dituzu? Ingelesez edo nola?
Hemen oain ingelesez ematen ditut. Bai, nire, a ber, daniera basikoa egiten dut, baino ez klaseak emateko modun ez. Ordu nire klase guztiak ingelesez ematen ditut.
Baina daniera zerean eskaintzen dira klaseak noski.
Bai, berez, unibertsitatean klase gehien, klase guztiak, oso seguro ez da egitea, baina guztet, klase guztiak, berez, karrerako klaseak, ingelesez eskaintzen badia, daniera zera eskaini behar dira. Eta, bueno, gure masterra, bakarrik danieraz eskaintzen, osea, bakarrik inglesez eskaintzen da barketo. Baina hori master mailako dalako, baina berez, karrera mailako gauza guztiak, bai, inglesez eskaintzen badia, danieraz ere eskaini behar dira.
Bueno, beraz, aipatu duzu, duela bi urte terdi ezkerostik, antxe zaudela, aurrekoan ere, ba ez dakit, hilabete batzuk igaro dira, baina hemen gurean izan zinenetik, aurre aipatu genizun, han, ez dakit, euskal herritar komunitate txiki bat edo osatu ote duzuen, beste euskaldunik baute dagoen, zure gandik gertu?
Justo, behitu, justo, ni bizi naizen lekutik, amagos minututara oinez, justo, sumarra, eskioko batzuk bizi die, eskioko batzuk bizi die.
Ara.
Hola, hemen dik nire etxetik amagos minututara. Justo, Maria Alberdi eta Paula Alberdi, justo nirekin batea, bueno, Mariak nirekin batea ikasizun sumarran. Orduan, badago alako jende euskalduna. Oie, gero, jende askoze gehiago, euskaldun gehiago, ez dut, une honetan, Ez dut gehiago kontrolatuta egia esan.
Bueno, baina aipatu duzun horrekin, nahikoa da, ze zu ere, zu Zumarragakoa zara, Anex.
Hori, ani Zumarragakoa naiz, bai.
Orduan, iaia, bastakit, etxean egongo bazina bezala, esan nahi dut, azkenean, herritarrak ere gertu dituzulako.
Bai, hori, badaude baitare gertu, herritarrak ere badaude, hemen txegortan dauzkegula, así que, bai.
Bueno, hortxe, gero ere zure gana jo dugu aurkoan, esan dugulako, bueno, ea, astero ere saiatuko gara, ba, mentxe gurekin izan zineten zuetako batzuekin, ba, berriz ere hitz egiten, egoera egun ere, nola biziten ba, zuen herrialde horietan. Egun, Danimarkako egoera esan duzu, bueno, zer nolakoa dela laburtuko zenuke edo, no? Labur bilduko zenuke, hobeki esan da, egun bizitu zuen egoera hori han bertan.
Une honetan, hola, nola deskribatu beharko banu, erlatiboki normala esango nuke, oain une honetan. Naiz eta, bueno, ni une honetan lanean, etxetik lanean nahi naiz, eta gure neure lanean, eta baitare nire taldekoen lanean, laborategi batean egoteko beharrik ez daukagunez, gure unibertsitatera itzulera abuztuak 6 arte atzeratu dute, ezer berririk espaldin badago. Orduan gu abuztua 6 arte etxetik egongo gea lanean. Baina bestela, bai tabernak justo atzo zabaldu zituzten. Orduan, baina bueno, imaginat, enaiz atera begiratzea egia esan. Baina imaginatzen dut aforoan oso mugatu izango dutela. Ze bai denda guztietan aforoa mugatua dago eta, osea, gauzak mugatuak daude. Baina jendea nahiko normal dabil kalean bai distantzia mantentzen da orokorrean. Igual eskasu guztietan, baina orokorrean bai.
Bai.
Eta gero dendetan ere, ba beti edo supermerkatuan edo danalakotan, ba beti markatzen da, ba nun itxoin behar dan, eta jendea nahiko errespetatzen ari da. Hola. Baina hori, berezia, ba dijoala, poliki-poliki normalidadera itzultzen ari da.
Koronavirusaren agerpena tik, bertatik, horren berri izan zenetik, Danimarkak berehalako neurri zorrotzak ezarri zituen, etxean ere konfinatuta egon behar izan zineten denbora luzez, edo ez da Euskal Herrian bezala izan?
Ez gara konfinatuta egon, hau da, berez, neurri zorrotzak hartu zituzten, koronavirusa eragiten hasi eta nahiko azkar, bai langile publiko guztiak etxera bidali zituzten, eta enpresetan ere eskatu zuten etxetik egin ahal zitezken lan guztiak, etxetik egin zitezela. Orduan, alik eta gauza gehienak, berez nahiko azkar jokatu zuten zentzu horretan. eta baino gero konfinamendurik eta zute ezarri inundekino ere. Ordun zentzu horretan nahiko nikuz ondo jokatu dutela eta bueno eta erantzun ona izan do jendean partetik. Ze gertatzen da? Hau ustet jende gehiagorekin ere hau komentatu dut. Arazo, bueno, hemengo kontua da, hemengo lan gehienak etxetik egin daitezken lanak dira, lan asko eta asko. Orduan, zentzu horretan, aukera daukate, beren ekonomiak dagoen bezala jarraitzeko, jendeak etxetik lan egiten duen, egiten jarraitzen. Adibidez, balitz, fabrikara joan beharko balu jendeak eta hola, hor ja, arazo gehiago daude. Hemen, hori egiteko aukera daukate.
Hori galtu behar genizun, bueno, Euskal Herri mailan, gero Espainian, bueno, ba, pixkat, ohikotzat edo dirudi ezarri nahi dutela, egungo gogoera kontuan hartuta noski, bueno, ba, telelana famatu hori ez da. Euskal Herri mailan, ez dakiz ematera inoko, bueno, telelan kopurua edo egiten oten zen, gaur egun arte, hoxe, ba, etxetik ez da. Baina, ba, dirudi, Europako beste herrialde batzuetan agian prestatuagoak zeudela. Seguruenik ere, hoxe bat, Danimarkan hori aspaldiko kontuak ere izan daitezke, ez? Hoi, bueno, asko ze, azpigitura ere handiagoak izango zenituzten, edo zituzten, eta urteak daran matzatela etxetik lanea egiten, ez?
Bueno, a ber, bai, gogoratzen dut hemen, ne lankidek adibidez, ohitura handia zegaten, bastean behin edo bitan gutxienez etxetik lanea egiteko. Baina, netzako hor daun asuntoa ez da bakarrik azpiegitura mailan eola baizik eta baita ere zela mota egiten duzun. Ze bueno, guk segure lana ba bai ordenagailu bat balin badokat ja nahiko normalean lanak egin ditzazket. Ze ordenagailu horretatik konektatu naiteke beste ordenagailu batzutara eta ja moldatu naiteke. Baino pertsona batek lan fisikoak egin behar balin baditu, ez dakit, kotxe baten argiak montatu edo volante bat montatu horria gauza fisikoa da bitartean da momentuan baia ezin dira in ordun osanetzako eragiten duna nere ustez ekonomia egitura herrialdean ekonomia egitura edo ekonomia mota da ez hainbeste zait iruditzen askoz ere aurreratuago da denik telelan mailan beste zuekin konparatuta.
Baina ekonomia egiturak bai, neurri batean ere baldintzatzen du, ezta? Bueno, ba, hobetzen duela prozesu hori behintzat neurri batean. Gainera, gero ere esan izan da, bueno, ba, Danimarka, bueno, ez dakit, ba, Europako iaia salbuespena bezala, salbuespentzat edo hartu da. Zeren, okeraz da gaude ere, apiriaren erdialderako hasi ziren, ba, ikastetxetan eta, bueno, ba, aurrezkuntza eta, bueno, bai, ikastetxetan klaseekin, deskonfinamendua ia bueno ba amaitze hartzela oraindik eta gero ere askok diote Manex bueno ba kokapen geografikoak ere neurri baten ere lagundu duela ba tasa hain baxua izatea eta bueno bakutsatuen maila hori ere baxua izatea bueno besteak beste ba kokapen geografiko horrek ere lagundu duela
bueno
ez dakit bat zatozen honekin eh
bai egia esan bueno kokapen geografikoan inguruan ez dakit esaten asko egia, bueno, a ber, esan genezakena, adibidez, Suedian, osea, hemen ondoan dagoen herrialdean, justu hemendik 20 minututara ja Malmo hiria dago, Suedian hartu duten Suediako neurriak izan zian, bueno, distantziamendu soziala eskatu zuten, baina gero lantokiak eta hala ez dira itxi eta ez da inungo konfinamendurik, ez da, eta eskolak ere ezian itxi.
Hori da, hor dana martxan, berdin jarraitu du, ezta?
Bai. Eta gero eragina bai izan da hundia, goa, ezagit gero, adibidez, ez da Italia eta Espainian bezain besteko eragina hundia egon. Igual hor sartu liteke igual faktore geografikoa, ez dakit zehazki esaten hori egia esan, ez da gatola, zea. Baina gero eskolen inguruan bai esan dezaket, hor gogoratzen dut, bai, eskolak hasi ziala lanean, baina berez etzala ume guztiak eskola bueltatu ziala baizik, eta berez eskolak baita ere aforo oso mugatuakin hasi zian lanean, eta gurasoak egiten zituzten lanen arabera, edo gurasoen egoeraren arabera, horren arabera eskatzen zien gurasoi ikasleak bidaltzeko. Oda, nire ikasle batek berak gogoratzen dut ume bat dauka, eta berak esaten zuen, nola, bera ez dagoen lanean, bere umea eskola joateko, bueno, nahiko zail ikusten zula, eta aste batzutan, etxean eukibar izan zuen umea, eta gero, astere, pare bat astetan eukizun umea eskolara juten, baina karo, etzala ja eskolak normal zabaldu ziala, bezik, eta nahiko egoera mugatuan zabaldu zituzten, jendeak gehien bat etxetik lan egiteko, etxetik lan egiten zuen jendeak haien lanako beto inari izateko.
Bueno, Emanez Agirre Zabalekin gaude, eh? Bera orain Kopenhagen, hor Danimarkan dugu, goizuek 11 tardiak pasatxo, bueno, hortxe bat, Danimarkak ditu lurrez behintzat bi muga edo, Alemaniarekin eta Sueziarekin, esan dugun bezala xe, bi hauetan ere, printzipioz, bueno, ba, kutsadura maila ez da oso altua izan, beste Europako herrialde batzukin alderatuz, bueno, gero ere, esan izan da, Manex, eta irakurri dugu, oso Danimarkarak oso disiplinatuak omen direla. Zer diozu?
Bueno, ba, egin bat, a ber, nik uste disiplina, osea, herrialde guztietan bezala, bai, osea, nahiko disiplinatua normal, bai, lau zerbeza hartzen dituzten arte mundu guztia bezala, ez da, hola, bueno, beti deno galtzen dugu disiplina puntu bat, osea, alkohola tartean dagoenean, eta baina orokorrean bai, baina, bueno, ez da git, ez zait iruditzen euskaldunak ere ez ganik oso disiplinatuak edo osea, ez zait iruditzen daniarrak asko zer
disiplinatuak hainbesteko aldea dagoenik, ez da?
Ez, osea, nere iritzia hori behintzat, ez da git, impresio hori daukat. Bueno, igual okernago, eta bueno, dena ba, neure begitatik ikusita hori impresio hori daukat egia esan.
Bueno, telelana egiten ari zara, etxetik ari zara, eta zure, bueno, ba, unibertsitateko kide gehienak ere alaxe dabiltza, ez? Esan duzu?
Bai, hola, justo zuekin hitz egin aurretik, behatzitan beste bilera bat eukidet, gero amarrak eta laurdenetan beste lankide batek ere ditu dit. Ordu, bueno, bai, hola xegabiltza, hola, egun oso Skype-en sartuta, eta lankideak, ba, pantailan bestaldean ikusten, baina, bueno, baina ondo dihua, oain kostena, hola, así que bueno, kejat.
Etxekoak ere horrela ikusiko dituzu, pantailaz bestalde, ez?
Ba, etxekoekin normalean, jo, hortan ja eskola zarrekoan ez, eta etxekoekin telefonoz ditzen dira, normalean.
Ara, telefonoa nahiago duzu orduan.
Bai, ez dakit zeatik, a ber, gero noizbait WhatsAppa erabili, WhatsAppeko bideo deiak erabili ditugu, baina normalean behintzat telefono dei klasikoak egiten ditut, eta egunero deitzen diet, baina deiak, hola, zait, ohitura kontua da. Ba, eta hola oitu geha, orduan ba, hola xe jarraitzen dugu.
Hola xe jarraitzen duzu, Bueno, eta esaten duzu, kalera irteteko orduan ez dago ordu mugarik, edo nahi aina, atera zaitezke kalera, ordu aldetik eta distantzia aldetik, edo zer, Manex?
Bueno, ordu aldetik bai, gero distantzia aldetik, berez eskatzen dute distantzia metro terdi, oain ustet araudi aldatu dutela, eta metro terdiko distantzia, metro bat edo metro terdikoa mantendu behar dela. Hasieran 2 metroko distantzia eskatzen zuten, orain metro terdikoa. Eta gero ordutegirik ez daukagu, oda, nahi bezain beste atera dezaket. Eta gero beste aspektua zeintzan,
distantzia aldetik edo mugatuak zaudete, ez dakit etxetik asko jota 2 kilometrotara mugitu zaitezke edo nola da hori?
Ez, nora nahi jun dezakegu. Ah. Nahi egun lekutara eta ai, etxoin, jo, baina beste aspektua zegon. Esan nahi nuna, baina ja, aztu zai. Amar personako taldeak, baina hundiagoak ezin diala elkartu. Hori da ezarrita dagoen, araua. Orduan, etxean bertan ere ezin dira amar persona baino gehiago elkartu. Orduan, etxetan ere, festak eta la, debekatuta daude, ba, bueno, hombre, 6 persona elkartzen balin badira, orduan, ba, ondo, baina beti ere, ba, distantziak mantenduta, eta hola, baina berez taldeak ez. Hemendi gutxia ja ustet, ezagut zehazki noiz, baina hemendi gutxia ja ustet urrengo fasean 50 pertsonako taldeak elkartu ahalko diala.
Biltzeko aukera izango dela, za. Hor ere
baina hori urrengo fasean.
Bai, pixkanaka. Bueno, Euskal Herrian ere momentuz ere 10 pertsonako taldeak bildu daitezke, 10 pertsonako talde bat bueno, bai, faseka, hau ere hemen alaxe doa. Men, bai, bueno, faseak ere modu batean edo bestean ere ez dakit, azaldu izan dira eta galdera bai. Eta zalantza ugari ere izan ditugu, azken egun hauetan, baina bueno, pixkanaka goaz, Manex, guzti aurreaka, guztio berria data. Eta zuen artean bestela ere, horrela elkartzen zarete, bestela, osea, etxe zoazte ba, festak giroan, edo han ere gero tabernetan eta hasi alda, mugimendua nabaritzen?
Ba, a ber, justo, nola, atzo zabaldu zituzten tabernak, eta bueno, justo atzo atxaldean, atera nintzen beste errekau bat egitea, baina oraindik tabernetan eta lan ez fijatu. Eta oraindik naiz gehatu hola ezagunekin tabernetan, orduan ezagit esaten zein den egoera. Atera banintzatzo justo taberne aldetara eta fijatu izan banitz, baina nintzen fijatu. Orduan ezagit esaten. Baina imaginatzen da jendea ja gerturatu gazala. Ez da duzte gehiagi jungo zanik, baina imaginatzen da, gaina bereziki atzo sekulako euri jasa intzun atxaldean, ordu nolako euri jasakin ez dut uste jende askateako zenik tabernetara. Baina nik uste eta asteburu hontan jendea nabarituko dela, eta jende gehiago nabarituko dela olako kalean.
Bertan ere azkenean, bai. Bueno, kaleko bizi hori egiteko herrikan egon gozaretelako, ez? Azkenean, kalean egotea, kirola egitea, hori guztia ere oso edatua dagoelako, ez? Herrialde horietan, bereziki kirola, bizikletan ibiltzea, ez, Manex?
Bai, hemen gaina normalean eguzki printz bat daunean jendia atera egiten.
Orduan danak kalera.
Bai, zuzenean eguzki printz bat eta jendia kalean dago eta 20 gradu egiten balin baitu, manga motzetan eta zelaien eseritan. Hola, hori sotaka bai horrei, hola egoten dira denak.
Oiek, ezoiko egunak izango direlako, noski?
Bai, ze justo, bitu, konfinamentu garaian, ez da git, zehazki noiz, baina intzitun, egun batean 20 gradu intzitun, eta egun horretan, jende guztia derrepente atera zian denak, eta hola, distantzia arauak, eta hola, alde bat eutzi zian, egun batean, eta hortik aurrea reforzatu zuten polizia, eta hola, eta esan zuten, bueno, ja, listo, ez tegu behin gertatu da, baina ja berriro ez tegu utziko, eta ja, gero polizia zizien gauza guztia kontrolatzen, eta orduan, Oin txintxo gaude denok, alik eta urrutian hola.
Bueno, txintxo bai, konbeni da, gero behintzat ere, guztiok nahiko dugulako hori, ez da, kalera tera eta bultatxo bat eman, kirola egitera joan, ondartzako gune horietara ere joan, aukera den neinean behintzat. Bueno, Manex, eta ondo bidean, zuk zertzen nuen pentsatuta edo etxera, ez dakit, Euskal Herria bultatzera udararako, edo zertzen nuen, edo zer duzu pentsatuta?
Bai, bueno, normalean, beti kontatzen den, normalean bizpairu hilabetero bisita labur bat egiten dut. Eta aurten, urtarri erdian egon nintzen azkeneko zen, eta berez plana apirilean jutea zen. Eka, apirilean galdiak bertan bera geratu ziren. Ordu noain, urrengo plana da ustailean jutea. Hola, baiz, nik uste ustailean hiru bat astetarako la junarko dedala. Bueno, hola, nire hipotesia da, libre hongo diala lekuak eta aukera hongo dala eganiteko orduan. Baina, karo, oraindik ere, ez dut egaldirik hartu, pixkat itxoiten ari nahizelako arauak eta dena ateratzen dian arte.
Bai, tentuz jarraitu behar dira, arau guzti horiek eta, bueno, hartutako erabakiak ere, bueno, lehen ere beste gonbiatu batekin, ikerrekin ara ipatzen genuen bezala xe, egunetik egunera, behintzat, ez dut esango Euskal Herri mailan, Europa mailan ere, egun batetik bestera ere neurriak hartzen direlako, eta gaur balio duen honek agian biharkorako ez du balio, eta noski, eta ez da ezaguna aztu, hau guztia ez dela amaitu, Euskal Herri mailan, Estatu mailan, Europa mailako beste hainbat herri aldaten egunero, oraindik hildakoak badaudelako, eta gero ere, badiotelako, agian beste bueltan emate etor daitekelakoan, beraz, neurri zorrotzak hartu edo neurriak hartzen diren enean behintzat, hoiei guzti jarraitu beharko diegu, Manex, ez dago besterik.
Bai, hori, oraingoz, nik egin erabiltzen den araua une honetan, itxoitea, eta esaten duten ari itxoen pixka bat, eta horren arabera, jun neurriak hartzen, eta jun erabakiak hartzen.
Bueno, pixkanaka, egunan egunekoa, Manex, plazer bat izan da, gaur zu hemen gurekin izatea, eta...
Berdin, netzate izan da plazerra.
Agian, ez da azkeneko aldia izango, bate daki, berriz ere zurekin izatekotanea te garen, uda garaian, hemen etxetik zaudenean, bueltan, itzen gu du, beste baten. Bale, Manex?
Nahi, ez benian.
Erki, segi ondo, zain duta plazer bat, eskerrik asko, Manex?
Ale, eskerrik asko zuei.
Bai, aio, agur.